Είδαμε. Για πολλούς που δεν γνωρίζουν για τον Άγιον Επίκτητο, θα αρχίσω, ναι, όπως είναι ο αδερφότεχνος μου ο Μανώλης και πολλοί άλλοι νέοι, είμαι υποχρεωμένος να τους φέρω μνήμες για τον Άγιον Επίκτητο από το 1945, που τότε ήμουν έφηβος, γιατί γεννήθηκα το 1930. Αντιλαμβάνεσαι ότι 15 χρονών και άνω ένας άνθρωπος μπορεί να ξέρει τα πάντα. Κατά το 1945 η ζωή των κατοίκων του Αγίου Επίκτητου, που αποτελεί το κοινότητα από περίπου 900 κατοίκους, ήταν γεωργοκτονοτροφική. Ζούσε μια άνετο ζωή και ήταν μειχτό χωρίο μαζί με Τουρκοκύπριους. Οι Τουρκοκύπριοι δεν υπερβαίναν τους 100 άτομα, με γυναικόπαιδα και γέροντες, αλλά οι χριστιανοί ήταν περίπου 900, δηλαδή 1000 όλοι. Όπως είπαμε, ήταν γεωργοκτηνοτροφική η ζωή τους, η ασχολία τους. Όμως από το 1945, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε μια ραγδαία ανάπτυξη της περιοχής της επαρχίας Κερίνιας, που ήταν τότε και βεβαιών ότι θα έπαιρνε και ο Άγιος Επίκτητος, διότι ήταν έναν κεφαλοχώρι ο Άγιος Επίκτητος. Θέλω να σας υπενθυμίσω τώρα τις οικογένειες τις οποίες θυμούμε καλά. Ήταν οι Χατζημανόλιδες, ήταν οι Αδάμιδες, ήταν οι Σονάτιδες, ήταν οι Χατζιπαρασεφκάες, ήταν οι Κατσίριες, οι Μένικοι, ήταν οι Χατζικοστίες, ήταν ο Τιζιμπρούς, ήταν πάνω στα ψηλά άλλες οικογένειες, οι οποίες αποτελούν από τους Ζορπάδες. Ήταν διάφορες οικογένειες, περίπου καμιά 20 γενιές. Κάποτε ήταν και δύσκολο λόγω της σύνθεσης των οικογενειών τους να γίνονται και γάμοι, διότι ήταν συγγενείς, έπρεπε να ήταν τρίτη βαθμού να παντρευτούν. Όμως σιγά σιγά αποξενωθήκαν, ήρθαν άλλοι ξένοι, παντρευτήκαν μέσα και έτσι έγινε και ένα μεγάλο κεφαλοχώρι. Από το 1950 και πέρα άρχισε μια ραγδαιότατη ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη, που έγιναν τα κέντρα και έξω του Κατήλι, ο Πασίαμος, το Τριαμίλιν, η περιοχή του, η εδαφική περιοχή του χωριού άρχιζε από τα σύνορα του Καζαβανιού και πήγαινε μέχρι το 10 μίλι προς τον Άγιον Αμβρόσιο. Δηλαδή ήταν μια μεγάλη περιοχή και άρχιζε από τη θάλασσα μέχρι τις πρόπατες του βουνού, το οποίο ήταν δάσος πλέον. Ήταν ένα γραφικό των χωριών, είχε 6 καφενέδες, ήταν ο καφενές του Γερόσταυρου του Μουχτάρη, ήταν ο καφενές του Γιώργου του Χατζητηλέμαχου, ήταν ο καφενές του Χατζημανόλη, ήταν ο καφενές του Σοφέρη, ήταν ο καφενές του Γιάννη του Καφετζή, ήταν ο καφενές του Χατζαντώνιες. Ήταν ένα χωριό το οποίο έσχιζε από ζωή. Μετά, όταν άρχισε η ραγδαιότατη ανάπτυξη του τουρισμού και χρειάζονταν μαστόρους για το χτίσιμο των ξενοδοχείων στην Κερίνια, πολλοί κάτοικοι, μαστορούθια τότε, χτιστάες, πελεκάνοι, εργάτες, όποτε δεν είχαν ασχολίες στις γεωργικές τους δουλειές, επειδή ασχολούνταν στο χτίσιμο των ξενοδοχείων στην Κερίνια. Εν τω μεταξύ όμως άρχισαν και έπαιρναν μια άλλη ανάπτυξη, την ανάπτυξη των περβολιών. Δηλαδή ο κάθε οικογενειάρχης εφρόντιζε και έφκαλε μια διάτρηση ή ένα λάκκο, συνήθως έφκαλε λάκκο με το χέρι τότε, 60, 70, 80 πόθηκια, και έβαλε μια μηχανή και έκαμε και ένα περβολού, 4-5 σκάλες που ήταν ένα εισόδημα σεβαστόν τότε. Για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους, όταν ήταν ο επί αγγλικής κυριαρχίας ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς από τους νέους έγιναν δασκάλοι, αστυνομικοί του χτηματολογίου, όπως παραδείγματος χάρη ήταν ο Σωτήρης ο Ξύστας, ο αστυνομικός, ήταν ο Λαφαζάνης, ήταν πολλοί αστυνομικοί, τέλος πάντων ο Χαμπής, για το χτηματολογείο ήταν οι Χατζικίλιες, για τους αγγλοδιδασκάλους ήταν ο Σεργίου, ο Μακαρίτης, ο οποίος δίδαξε πάρα πολλούς, έκαμε σχολή αγγλικής στον Άγιον Επικτηδόν, και τα απογεύματα και όλη τη νύχτα μέχρι τις 12 δίδασκε τους αγγλικά και πρόδευσε ο κόσμος, έμαθε πολλοί κόσμος έμαθε αγγλικά από το Σεργίου. Εν τω μεταξύ ιδρύθηκε και η αγγλική σχολή όμως στην Κερίνια της, το English High School, και πιέναν και στην Κερίνια και μάθασε γράμματα. Δηλαδή μέχρι το 60 να πούμε ότι ήταν ένα χωριό εφάμιλο μιας κομμόπολης ο Άγιος Επικτήτος. Η δε τοποθεσία του ήταν μια φτερκά ύψους περίπου 300 μέτρα πάνω από την πεδιάδα, και άρχιζε οι κλίσεις προς το βουνό. Δηλαδή όλα τα σπίτια ήταν πάνω στην τοποθεσία που μπορούσε το κάθε σπίτι να δει μέχρι την Ανατολή, μέχρι την Καραμανιά. Πολλές φορές λες ότι ακούασαν και τους πετινούς που εκράζαν στην Καραμανιά. Οπωσδήποτε θέλω να αναφερθώ και για τις παρεκκλήσια. Τα παρεκκλήσια, κυρίως η εκκλησία του Αγίου Επικτήτου, ήταν του Αγίου Επικτήτου. Και το τροπάριο του είναι της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος και θαυματουργός ανερίχτης τροπεφόρε μεγαλομάρτης Επίκτητε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβώ, θεραπεύεις του νοσούντας και τα ψυχά στον πίστην προστρεχόντασι. Δόξα το δεδοκότηση ισχύ, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα. Μέσα στην εκκλησία προς βορρά υπήρχε μία έναν όπως το σκήνομα του Αγίου, το οποίο είχε και νερό. Πολλούς εθεράπευσε ο Άγιος Επίκτητος, και εξ όσο γνωρίζω μία οικογένεια από τα πολεμήθια που μέχρι σήμερα τον μνημονεύει, πήρε ένα μωρό το οποίο ήταν παράλυτο, το εκατέβασε στο αγίασμα του, το έκαμε μπάνιο και αμέσως θεραπεύτηκε. Όσο για τους ιερείς που εφημερεύονταν, υπήρξαν τότε, ήταν ο Μακαρίτης ο Παπάκοστης, ο χωριανός μας. Μετά το θάνατον του ήρθε ο Μακαρίτης ο Παπάντονης από το βουνό. Μετά ήρθε ένας από την Τηλυρία. Μετά ερχόντουσαν από την Καλογραία ο Παπά Παναγής και ο Παπά Μιχάλης, ο Παπά Χρήστος που την αγκαθούν, και τελευταίος ήταν ο Μακαρίτης ο θείος μου ο Παπά Άδαμος, αδερφός του πατέρα μου, ο οποίος ήταν μέχρι την ημέρα της εισβολής. Δυστυχώς το Άγιος Επίκτητος σήμερα είναι κατεχόμενος και μετετράπηκε η εκκλησία σε τζαμί. Το μετέτρεψαν σε τζαμί διότι δεν τους άρεσε το τζαμί τους. Υπήρχαν, όπως σας είπα προηγουμένως, υπήρχαν Τούρκοι οι οποίοι είχαν και το τζαμί στο πιο πάνω από τη Βρύση, τη λεγόμενη τοποθεσία Βρύση, ήταν ο Τουρκομαχαλάς, ήταν η Μεμινέ, ήταν η Μαυρού Σελιμού, ήταν ο Σαλίγης, ήταν ο τέλος πάντων οικογένειες πολλές, ο Καράμεμετ, και είχαν την τζαμίν του τσαμέ, και είχαν και χόγιαν εις τον Άγιον Γεώργιον εις τον Ζιαρέτην, ήταν ο Άγιος Γεώργιος εμάς, και οι Άγιοι Σαράντα ήταν το Ζιαρέτη, το οποίο ήταν μόνιμος ο Χόζας. Και ο Χόζας έρχεται τακτικά στον Άγιον Επίκτητο, που το θυμούμε ότι ήταν πολλά μερακλής για τον Ναρκυλέν, και όταν πήγαινε για μέσα στον καφενέ του Μακαρίτου του Γιώργου του Χατζητρέμαχου και προχώρα προς τον καφενέ του Μακαρίτου Μανώλη. Εφώναζε τον Μανώλη, χαζίρετ, ναργιλέ και λίωρουμ. Αυτά είναι θύμησες οι οποίες δεν μπορούν να ξεχαστούν. Ξέρετε ότι ο κόσμος σήμερα είναι διασκορπισμένος σε όλη την Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα άδικο και παράλογο, διότι είναι κρίμα να εκδιώχνεις δια της βίας έναν λαό ο οποίος έζησε, εγεννήθηκε στον τόπο του και σήμερα να μην μπορεί να πάει. Δηλαδή να μπορώ εγώ να πάω στην Αμερική να εγκατασταθώ και να μην μπορώ, επειδή είναι κατεχόμενο το φερκό μου, να μην μου επιτρέπει να πάω να κατοικήσω. Είναι παραλόγο και αυτό πρέπει να το σκεφτούν. Όχι, εμείς είμαστε αδύνατοι, σαν Κύπρος είμαστε αδύνατοι, αλλά εάν θέλουν να αποδώσουν δικαιοσύνη, θα αποδώσει δικαιοσύνη με μεγάλες δυνάμεις. Αυτό έχω να σας πω. Εάν ξαναμουδοθεί άλλη ευχέρεια να ξαναμιλήσω πάλι για τον Άγιο Επίκτητο, θα το κάνω με μεγάλη μου ευχαρίστηση, όχι μόνο για τον Άγιο Επίκτητο, αλλά και για όλη την επαρχία την Κερίνια, την οποία έζησα για 35 χρόνια. Την αγαπώ τον τόπο μου, θέλω να πάω πίσω στον τόπο μου και εύχομαι όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο κόσμος να γίνει μια ησυχία, μια ηρεμία. Βέβαια και οι Τούρκοι, οι οποίοι οι Τουρκοκύπροι είναι θύμα της Τουρκίας, διότι κάποτε είχα έναν φίλον, φίλτατον, όχι φίλον, τον Μοσταφάν του Κουφού την Κερίνια, και ένα μήνα πριν την εισβολή μου εφώναξε: έλα εδώ ρε Μουχτάρη να σου πω κάτι. Λέω του: τι είναι Μουσταφά? Ένα λεπτό και έρχομαι να πιω ένα καφέ. Και κάτσαμε και ήπιαμε καφέ στο Λευτερή και μου λέει: σας τις δουλειές σου, γιατί πολλά σύντομα θα γίνουμε όλοι πρόσφυγες. Και σαν επίναμε τον καφέ μου, λέω του: ρε Μουσταφά, ξήγα μου τι συμβαίνει. Λάνι μου, πολλά σύντομα θα γίνει μεγάλο πατριτίνι στην Κύπρο. Η Τουρκία θα κάνει εισβολή και θα πιάσει την επαρχία της Κερίνιας. Εσείς θα φύγετε, λαλί μου, θα πάτε στην Πάφο και εμείς πως να μείνουμε οι Τουρκοκύπροι εδώ μέσα, θα είμαστε σε χειρότερη θέση που σας, διότι εσείς θα είσαστε ελεύθεροι, αλλά εμάς θα φέρουν Τούρκους που την Ανατολία και θα μας αφανίζουν. Και μάλιστα, κύριε, ήρθαν τα λόγια του Μουσταφά του Κουφού, ενός ανθρώπου σοφού, ο Θεός μακαρίσει τον, και το ασκέφτουμε και λέω: κοίταξε κύριε, υπήρχαν άνθρωποι σεβαστοί, αγαπητοί. Εγώ έζησα με Τουρκοκύπριους. Στην Κλεπίνη κατάγεται η μάμα μου. Η Κλεπίνη είναι μειχτό χωρίο. Μισή Τούρκοι, μισή Έλληνες. Έζησα με Τουρκούθκια. Μέχρι σήμερα μου στέλνω χαιρετίσματα και τους στέλνω χαιρετίσματα. Δεν μπορούν να ξεχάσουν τη ζωή την οποία έζησα μαζί με τους Έλληνες. Η ζωή τους σήμερα είναι μια ζωή ανυπόφορη. Ήρθαν αυτοί οι Τούρκοι από την Τουρκία, ανίδεοι, δεν μπορώ να σου πω τη ζωή, το επίπεδο της ζωής που ζούσαν, διότι μου τα λέσουν και κλαίνουν οι άνθρωποι. Εκαταστράφηκε ο Κυπριακός, οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι μετεφέρθηκαν στην κατεχόμενη περιοχή, και οι Τουρκοκύπροι της κατεχόμενης περιοχής κατεστράφηκαν τελείως, διότι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, το 70% του Τουρκοκύπριους είναι μετεδάστευση στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία, δεν μπορούν να ζήσουν με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι εύχομαι να γίνει μια λύση και να ζήσουμε. Υπάρχουν σήμερα ορισμένες συναντήσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Όταν βλέπεις έναν Τουρκοκύπριο από την Αυρήμων, οι οποίοι οι Τουρκοκύπροι της Αυρήμων κάθονται στον Άγιο Επίκτητο και ήρθαν στην Αυρήμων και ένας Τουρκοκύπριος 40 χρονών έκατσε στο σκαλοπάτι του σπιτιού του και έκλε και φώναζε: εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και τώρα δεν μπορώ να μείνω απόψε να κοιμηθώ. Τι σημαίνουν αυτά όλα τα πράγματα? είναι βάναυση, είναι τόσο σκληρή, απάνθρωποι, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο λαός σαν τον κατοχικό στρατό που είναι στην Κύπρο. Πρόσφατα έχουν γίνει συναντήσεις στην Μίλαν μαζί με Τουρκοκύπριους. Πριν ένα μήνα πήγαν οι Τουρκοκύπριοι των Αρόδων, των Πάνω Αρόδων, μαζί με τους Ελληνοκύπριους. Και να δείτε πόσο φιλικά επέρασαν αυτή την ημέρα. Να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μαζί διενέξεις, έχουν τίποτε να μοιράσουν? Όχι. Θέλουν στην όλη την ειρήνη, θέλουν όλη τη συμβίωση. Στα Λεύκαρα πάλι, ένα γκρουπ από δύο λεωφορεία Λευκαρίδες, διότι υπήρχαν Τούρκοι στα Λεύκαρα, επίασαν, τους έκαμε υποδοχή ο δήμαρχος των Λευκάρων, κάτσανε, φάγαν ήπια και όλοι εθέλασαν να επισκεφτούσαν και τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Αυτό είναι ένας πόθος όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους, αλλά και τους Τουρκοκύπριους. Με αυτά όλα που σας έχω πει, αγαπητοί μου φίλοι, νομίζω ότι σας έδωσα μια πλήρη εικόνα της ζωής του κυπριακού τοπίου και παρακαλώ όσοι το ακούσετε, μεταδώστε το για να έρθουν στα αυτιά σε εκείνους που πρέπει να πάνε στα αυτιά για να δοθεί δικαιοσύνη. Ευχαριστώ και καλή τύχη.